sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! După adoptarea strategiei privind descentralizarea puterii, a avut loc Congresul Autorităților Locale, la care s-a adoptat o rezoluție foarte dură la adresa puterii centrale. Ulterior, au avut loc și dezbateri cu participarea legiuitorilor. De comun acord, deputații au ajuns la concluzia că lipsește voința politică pentru implementarea reformelor în administrația publică locală. La acest sfârșit de săptămână vorbim despre puterea locală, care se consideră a fi baza acestei țări. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Primarul liberal al capitalei, Dorin Chirtoacă, s-a solidarizat cu șeful Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, spunând că refuză să ia locul, așa cum au propus ieri mulți fruntași liberali. Chirtoacă i-a numit astăzi pe autorii apelului complotiști. Printre ei se numără șeful fracțiunii parlamentare Ion Hadârcă, deputata Ana Guțu, ministrul apărării Vitalie Marinuță și alții. Ghimpu a spus ieri, înainte ca Chirtoacă să comenteze evenimentul, că primarul nu va accepta să ia locul pentru că este nepot. Criza din partid, care pare să fie provocată de refuzul lui Ghimpu de a accepta un nou guvern condus de Vlad Filat, urmează să fie discutată astăzi la o reuniune a conducerii liberale la Chișinău. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, i-a avertizat pe liberal democrații lui Vlad Filat să negocieze formarea unui nou guvern numai cu partidul, nu cu membrii lui individuali. Lupu a spus că PD nu va vota viitorul guvern Filat dacă liberal democrații vor încerca să corupă deputații democrați din Parlament. Lupu s-a declarat tot astăzi îngrijorat de criza din Partidul Liberal, după ce ieri un grup de liberali influenți au cerut înlăturarea de la conducere a actualului lider Mihai Ghimpu. Negocierile pentru formarea unui nou guvern ar urma să înceapă luni. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, a discutat astăzi situația din peninsula coreeană cu ministrul de externe chinez Wang Yi la Beijing, unde avea programate tot astăzi întâlniri cu președintele Xi Jinping și cu premierul Li Keqiang. Iar la Seul, Kerry avertizase Coreea de Nord că Statele Unite își vor apăra aliații, adică Sudul Coreei și Japonia, în cazul unui atac din partea Phenianului. Tot în vizita din capitala sudcoreeană, Kerry a spus că China ar trebui să-și folosească mai mult influența asupra Nordului Comunist al Coreei pentru a-l convinge să renunțe la intențiile belicoase și la ambițiile nucleare. Papa Francisc a numit 8 cardinali din toată lumea care să-l sfătuiască în conducerea Bisericii Catolice și în reformarea birocrației Vaticanului. Sfântul Scaun a anunțat astăzi componența grupului care se va reuni în premieră în octombrie. Cardinalii sunt din Italia, Chile, India, Germania, Republica Democratică Congo, Statele Unite, Australia și Honduras. Associated Press spune că anunțul este o bombă pentru că prevede schimbări majore în felul cum funcționează papalitatea. Rusia a spus că a răspuns cu aceeași monedă sancțiunilor impuse de Statele Unite unui număr de 18 ruși considerați vinovați de încălcarea drepturilor omului. Pe lista celor 18 americani care nu vor mai putea intra în Rusia se află câțiva foști oficiali guvernamentali americani, comandanții centrului de detenție Guantanamo, mai mulți judecători și procurori din statul New York și oficiali din structurile americane de combatere a traficului de droguri. Itartas relatează însă că lista rusească ar fi mai lungă și că partea ei care cuprinde nume de oficiali americani de rang înalt nu ar fi fost făcută publică. Ieri, guvernul american a publicat numele rușilor sancționați în baza așa-numitei legi Magnitsky, numite după un avocat rus anticorupție mort în închisoare, după ce ar fi fost bătut și lăsat fără îngrijire medicală. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La acest sfârșit de săptămână vom încerca să căutăm răspuns la întrebarea dacă primarii se bucură de atenția reală din partea autorităților centrale. Deja putem spune, fosta Alianță pentru Integrare Europeană a promis să revină la reforma teritorială administrativă, pentru că Republica Moldova nu își poate permite să aibă aproape 1000 de primari, chiar experții cred că o treime, cel puțin din șefii comunităților, trebuie să dispară, iar colectivitățile locale trebuie să fie compuse așa cum e în țările europene, în țările dezvoltate, colectivitățile, să fie compuse din mai multe localități care se pot cel puțin auto-întreține. Un alt aspect ar fi și dezvoltarea regională, care presupune proiecte fezabile și eventual pot avea suportul partenerilor de dezvoltare. Mai departe vine problema legată de autonomia financiară a autorităților locale, problemă care de asemenea este rezolvabilă în principiu doar dacă ar exista voință politică și dacă ar exista cel puțin manifestare de interes din partea puterii centrale că promisiunile făcute în campanie electorală, în programele politice și cel mai important în programul de guvernare ar fi fost pas cu pas soluționate cu implicarea primarilor și reprezentanților autorităților locale, pentru că ei se simt într-un fel marginalizați, înlăturați și în cele mai dese cazuri sunt puși în fața faptului împlinit. Abordăm toate aceste probleme împreună cu Viorel Furtui, director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, cu Valentin Sitnic, primarul comunei Stăuceni, dumneavoastră ați candidat pe listele Partidului Comuniștilor, și cu Alexei Busuioc, primar de Capaclia. Localnicii v-au ales pentru că ați fost independent. Pornim de la problema autonomiei financiare?
Breasla asta primărească, hai să zicem așa, nu chiar toți o înțeleg până la urmă, deși ar să ne vină greu să explicăm lucrurile. Referitor la reforme, una din abordări ar fi partea financiară, care de fapt este piatra din cauza căreia noi nu prea ne înțelegem unul cu altul. Aici este vorba de niște interese care apar între raion și primăriile din raion, unde nivelul 2 încearcă să-și tragă pozițiile financiare, să le aibă în mâini, ca după aia să poată, conform culorilor politice, să divizeze acești bani. Primarii care sunt în sate, în principiu, nu sunt de acord. O mare majoritate.
Există bugetul pe care l-ați aprobat cu consimțământul consilierilor locali.
Păi, bugetul cel la doamna Valentina, ca să înțelegeți, bugetul ăla este votat de către guvern, pe urmă de către Consiliul Raional votat și pe urmă el coboară la nivelul 1, la primărie. El vine gata.
Deci nu contravers legii.
Da, dar noi nu mai ridicăm mâna, noi suntem puși într-o situație unde noi nu putem face nimic. Ăsta e bugetul care ți-a venit.
Deci Capaclia pentru anul 2013 are un buget de...
E la 1 milion și vreo 700 de mii. Real am intrat în anul 2013 cu 25 de mii și vreo 800 de lei ca sold.
Și astea se duc în mare parte, sunt direcționate?
Telefoane, deplasări, foi de boală și așa mai departe. Deci noi ne-au blocat și telefoanele care le avem între noi, pentru că noi nu putem să achităm facturile.
Sunt Valentin Setnic, primarul comunei Stăuceni. Vreau să zic că situația financiară la noi ceva e mai bună.
Sunteți suburbia municipiului Chișinău și bugetul cel mai mare totuși îl are Chișinăul.
Indiscutabil.
Și dumneavoastră vă revine nu numai osul, dar și câte o bucățică de carne.
Nu, n-aveți dreptate, fiindcă bucățică de carne noi care o avem, încă o parte transferăm și la bugetul municipal. Că bugetul nu se formează corect. Legea bugetului spune că se formează de jos în sus, de la administrarea publică locală de nivelul 1 până la guvern. La noi primim cifrele de control, eu le numesc cifre de indicație, unde suntem obligați. Anul acesta, Direcția Generală Finanță ne-a pus în sarcină. Sunteți obligați să vindem terenuri de 3 milioane de lei. Voi anul trecut ați vândut, oameni buni. Păi anul trecut terenul nu se vânde două ori, o dată în viață. Cât mai avem de vândut? Și la noi merge schema cum a fost cândva la Uniunea Sovietică. Că anul ăsta ai făcut atâta planul, la anul se majorează și nici un pas înapoi. Nu este corect. Mai mult ca atât, bugetul, toți cunosc, se formează de la numărul de locuitori. La noi există două cifre de locuitori.
Adică cum? Să înțelegem de iure și de fapt?
Păi înțelegem așa, când a fost ultimul recensământ, în 2004. De atunci până acum s-au mai născut oameni, au mai venit, cu atât mai mult că la noi s-au dat în exploatare 4 blocuri cu 7 nivele, un bloc cu 14 nivele și acum la noi numărul de locuitori 8600 și de fapt avem 11.000. Bugetul se formează de la numărul de locuitori. Și ni se spune așa, domn primar, dumneavoastră aveți 8600, 100% pentru întreținerea localității grădiniței și așa mai departe și 10% la dezvoltare. Și dacă 10% de luat la dezvoltare de la bugetul municipal de 2 miliarde 600 de milioane, este o sumă care. Și dacă de luat de la bugetul nostru 10%, e aproape de zero. Printre altele, anul trecut am avut bugetul 19 milioane 800 de mii și anul ăsta de 8 milioane 900 de mii. Din ce motiv? Că au luat două școli și o grădiniță. funcționeze, da, la municipiu, oameni buni, eu nu înțeleg cuvântul, descentralizare nu este sinonimul la centralizare. Aici se primește nu descentralizare, dar centralizare totală.
Și mai excesiv acum centralizarea? Doar pentru că v-au luat două instituții de învățământ?
Mi-au luat și banii. Dacă la întreținere la două instituții, noi avem cheltuieli 5 milioane jumate, acum avem 9 milioane și 400 de mii. Unde se duc restul? Eu încă așa și n-am mai înțeles.
Și unde se duc? Pentru că dumneavoastră sunteți cel care ar trebui să spuneți oamenilor unde merg restul, unde sunt direcționați
restul. Legea bugetului spune că noi avem drept 110% de la numărul cetățenilor. Asta-i. Restul se transferă conform legislației în vigoare la administrare public-local nivelul 2.
Să ne spune domnul Fortui totuși de ce se întâmplă acest lucru.
Da,
ați insistat atât de mult pe descentralizare, parcă și s-a și promis de sus că anume descentralizarea ar putea să soluționeze o sumedenie de probleme cu care se confruntă administrația locală. Nu vă reușește. De ce nu reușește?
Într-adevăr, noi atât de mult deja vorbim despre descentralizare și consolidarea autonomiei locale că putem chiar să discredităm în genere întreaga idee a acestui proces deosebit de important. De fapt, noi încă o dată ne convingem că la nivel de factori, de decizie, în Republica Moldova nu există o viziune foarte clară în ceea ce privește prioritățile acestui stat.
Domnule Furtu, da. Dumneavoastră sunteți director executiv al Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova. Cât timp se mai poate de vorbi despre această compromitere a unei idei sănătoase?
Au fost adoptate niște acte, strategia descentralizării, sunt niște proiecte de lege, însă iarăși cea mai mare boală este lipsa de finalitate. Atunci când noi ajungem ca să facem un pas foarte important și real pentru autorități publice locale și pentru ca lucrurile să avanseze în acest sens, noi ne stopăm. Și aici eu am în vedere legea finanțelor publice locale. În Parlament au fost trecute toate etapele. A rămas numai să fie votată și să înceapă la urma urmei acest proces real de descentralizare.
Și dacă legea se votează, ce înseamnă o schimbare totală?
Finanțele nu mai vin deja prin raion, nu mai umblă banii în zigzag prin țară, vin direct, conform numărul de locuitori pentru susținerea de teritoriul, vine direct la primărie.
Legea va intra în vigoare începând cu anul
2014. Dar noi trebuie să formăm bugetul deja acum. Deci în luna iunie noi cam trebuie să avem legea despre finanțe publice locale. Eu înțeleg că mulți nu prea își doresc lucrul ăsta pentru că este vorba la mijloc iar banii.
De ce nu și-ar dori mulți? Cei mulți sunt cei de sus.
Da,
guvernul și parlamentul.
Nu.
Vă lămuresc, da, domn primar. În principiu, de ce nu-și dorește de zeci de ani o reformă a administrației publice în general și administrații publice locale în special? Pentru că descentralizarea de fapt înseamnă depolitizare, crearea centrelor de dezvoltare în toată Republica Moldova, nu numai Chișinău, capitală, care concentrează toate resursele și politice și economice, financiare. Descentralizarea asta înseamnă că tu trebuie deja să te duci în teritoriu și nu tu ești cel care dictează, okay, dar din contra trebuie să asculți ce-ți spun oamenii. Descentralizarea de fapt înseamnă adevărată modernizare a statului. De fapt, la noi nu spuse prioritățile corect. Chiar recent am ascultat diferiți lideri de partide, lideri de fracțiuni parlamentare, analiști politici. Vorbesc despre orice, despre toate prioritățile, despre care de zeci de ani în Republica Moldova vorbește. Dezvoltarea economică, justiția, drepturile omului, libertatea presiei și așa mai departe. Și uite un lucru, să atragă atenție. Dar cine trebuie să efectueze toate aceste reforme? O administrație publică ineficiență centrală care adoptă niște legi politici care îți bat cap în cap și sunt neefective? Cine trebuie la nivel local să implementeze politicile acestea, reformele acestea? Vreau să spun că oamenii care au deja o experiență destul de bogată și chiar la Europa Liberă de una citeam niște interviuri și vreau să-l menționez chiar pe fost prim-ministru Ion Sturza, întrebat care sunt prioritățile acestui stat, care trebuie să fie prioritățile, el printre una din principale a menționat reforma administrației publice, descentralizarea.
Pe dumneavoastră vă aud iarăși, se pare că ani în șir spunând că armata de primari este o forță, dacă nu o asculți, poți să pierzi foarte multe. Dați de știre că sunteți o forță puternică și până la urmă nu mai sunteți atât de puternic.
Haideți să ia armata aceasta n-a fost puternică deoarece permanent și a fost divizată. Disrămată pe criterii politice.
Dar puneți-vă cenușă dumneavoastră că vă place să fiți divizați.
Dar eu vreau să spun totuși că a început procesul acesta de consolidare și e un proces foarte dificil.
Domnule Furdu, era Partidul Comuniștilor și toți primarii parcă erau de culoarea...
Nu auzeam să se confrunte
cu atâtea probleme cum le scoateți astăzi în veleag.
Nu e adevărat că problemele cele care erau atunci sunt și acum sunt rapoartele instituțiilor europene, Consiliul Europei, care a constatat toate aceste probleme.
Descentralizarea, în primul rând, este depolitizare. Ăștia de la Chișinău nu vor să piardă pârghiile în teritoriu ca el să fie reales iar ca să stea iar la cârnaț, ca să împartă cârnațul. Aici e toată toată problema. Deci vorbeam anterior cu domnul Furdui referitor la unele scheme care le făceam noi primari. Deci pentru un primar în sat, cel mai important, schema numărul 1 este investiția în viitor. Toți primarii pe parcursul la un mandat 2, când vii, el unde te duce? Te duce în școală și în grădiniță. Asta este mândria lui, pentru că asta e investiția în viitor. Noi investim în școli. Banii ăștia, eu pe parcursul la vreo 10 ani, vorbeam domnului Furdui, cam vreo 200 ceva de mii de euro. Dacă eu investeam în drumuri, în apă și în canalizare, lucrurile erau un pic altfel, dar eu am investit în viitor. Acum ăștia de la Chișinău, văzând că pe țară școlile, cam 80% ele sunt gata, pentru că toți au investit în acoperișuri, în ferestre, în mobiliar, tot au făcut școlile sunt gata, prin niște găselnițe, cum le zice domnul Furdui, au luat școlile astea la dânșii acum. Eu întreb adjunctul directorului de școală de la Capaclia, zic, doamnă, dar în reforma asta a școlii, care au făcut-o toți, este ceva care ține de copii, de programul de învățământ, didactic, aveți ceva nou reformator, aveți? Nu. Ce înseamnă reforma în învățământ?
Păi, și administrația publică. Vă zic care, până nu
este vorba de bani.
Instituțiile de învățământ sunt o povară pentru că toți banii din buget sunt
directorate
pentru salariile profesorilor, cadrelor din grădinițele de copii. Acum când s-au luat
Valentina.
Banii, parcă nu știu cum tânjiți că instituțiile nu se mai subordonează administrației publice.
Da, spuneți.
Dacă îmi permiteți, doamna Valentina, nu aveți dreptate și din ce mod? Școala măcar că acum este gestionată de Direcția Tineret, Cultură și Sport. Toate întrebările vin la primar.
Absolut.
Puiți-vă, s-a deconectat apa, energia electrică. Domn primar, de ce nu-i lunină? Domn primar, de ce nu-i apă sau de ce nu lucrează canalizația? Totdeauna persoane responsabile am rămas noi. Și dacă am investit în 2 ani jumate, am construit școala grădiniță de la Stăuceni, am investit 24 de milioane, eu știu că se ia școala să nu mai investim 24 de milioane.
Și eu nu băgăm bani.
Facem drumuri. Și acum, școala gata, e o școală când Chișinău nu există.
Dacă învățământul și viitorul e o prioritate, de ce? Adică vă pare rău că ați investit bani în școală?
Nu ne pare rău.
Nu,
dar dacă știați...
Interpretați greșit. Noi investeam ca primar în altă direcție, în drumuri, în infrastructură. Că aici, chiar cum zice contabilul meu șef, cineva ține capra? O ține, dar cineva o mulge. Noi înțelegem că e vorba, la mijloc sunt bani, stați să vă lămuresc. E drept, trebuie să recunoaștem niște lucruri. Nu știu cum noi astăzi la oraș. Noi la sate mai stupam anumite găuri. Hai să zicem așa, școala era satisfăcută, satul era satisfăcut, copiii erau în căldură, tot era normal. Și, de ce vreau să zic că problema este în bani? 6200 îmi pare că pe un copil astăzi se dă. Acum, ca să mă înțelegeți, copilul și ăla trăiește la mine în sat, așa e? Banii cei care vineau, noi cumpăram carnea, laptele de la producătorul nostru din sat, pentru că el trăiește acolo. Cel puțin noi dădeam o sursă de existență și la unii cetățeni din satul Capaclie care vindeau carne, lapte, ouă și așa mai departe. Acum, noi cumpăram carnea din sat cu 47 de lei, azi o Direcția Generală de Învățământ Cantemir o cumpără cu 80 de lei. Laptele îl cumpăram pentru școală din sat cu 7 lei, azi cumpără cu 13 lei. Praf. Toată povestea asta despre reformă
de
este de dorul banilor.
Aceste probleme, domnule.
Cum să le anticipăm? Da?
De fapt, în esență,
nu sunt în fața faptului împlinit.
Problema nu e faptul că primările regretă că școlile au fost optimizate, dar modul cum s-a făcut și cum se face în continuare. Reforma, în esență, ea n-a fost pregătită suficient. Lucruri paradoxale. Atunci când noi, anticipând anumite probleme, invitam reprezentanții, inclusiv a Ministerului Educației, la ședințele noastre nu vinea nimeni. Toate aceste probleme erau permanent ridicate și puteau fi soluționate în
timp. Și ce e de făcut acum? E o situație complicată.
Complicată. Nu pe noi trebuie să ne întrebați. Noi știm, dar e cam dur ceea ce vrem noi. Dar trebuie să întrebați pe cei care au inițiat. Nici nu vreau să mă expun.
La Stăuceni, primarul, domnul Sitnic, are culoare politică?
Noi avem un slogan din 2007. În primărie ca în biserică. La noi, în Consiliu, nu există fracțiuni. Probabil că puțini primării sunt care este fără fracțiuni. Că eu sunt primar, m-am balotat de la Partidul Comunist, o știe toată Republica și nici nu ascund. Dar partidul este după lucru.
Până dar ce... există un ping-pong între dumneavoastră și administrația de mai sus?
Oficial nu există.
Adică
nu
știu dacă... culoare politică.
Eu sunt fără, da. Culoarea mea politică este Capaclia.
Asta vă avantajează?
Și da
unde
și nu.
Unde da și unde nu?
Păi mă avantajează în fața satului care m-a ales, că eu nu mă uit nici la o culoare politică, nu în sensul când ajungi la FISM, la tot felul de structuri care dețin finanțele, despre care noi și vorbim acum despre descentralizare, ca să nu le mai aparțin în finanțe. Cărămida asta financiară, dacă o scoatem noi acum prin legea de finanțe publice locale, gata, sistemul se rupe total. Nimeni nu înțelege încă ce înseamnă asta.
Dumneavoastră, pe de o parte, ziceți că parcă pe domeniul legislativ câte ceva se încearcă să se facă. Pe de altă parte, tot aud aceste reproșuri ale dumneavoastră că chiar și dacă se vorbește despre descentralizare, mai degrabă se încearcă o centralizare excesivă. Unde
asta
e dreptatea?
Asta e și paradoxal. Deci, guvernarea, de fapt, merge la anumit pași în întâmpinare, dar pași nesemnificativ în ceea ce privește o descentralizare reală. Pe de altă parte...
Poate nu cereți suficient.
Această descentralizare, consolidarea autonomiei locale, administrații publici locale, nu este văzută ca o prioritate.
Presa discută este... ce-o zis Ghimpu, ce-o zis cu tare, ce-o făcut ala, care amantă cu tare, și-o cumpăra casa acolo. Dar după mine, ca primar, astea sunt niște măruntaie. Moldova nu este Chișinău. Reala Moldova e acolo jos, primările. Că dacă n-am fi noi primarii, foarte mulți oameni disperați ar veni cu furcile aici la Chișinău. Noi primarii, de fapt, acum, în haosul ăsta, noi primarii conducem țara.
Dacă este această criză politică, vă dați seama că prioritatea problemelor cu care se confruntă administrația locală nu e văzută.
Păi noi vrem să abordăm la nivel sistemic. Să bată ăștia de la Chișinău. Au guvern. Guvernările locale trebuie să meargă ca ceasul. El trebuie să aibă al lui banii lui și el trebuie să-și satisfacă necesitățile lui acolo. Ce au ăștia de la Chișinău din părți? Treaba lor. Noi asta vrem. Că să nu depindem de culorile politice este de aici.
Acum posibil ar fi și momentul când ei ar trebui să se orienteze și la administrația publică locală și la schimbări reale. Pentru că una din prioritățile de bază acestei guvernări a fost descentralizarea puterii în stat. Una din cinci priorități de bază. Acum o întrebare foarte simplă. Ce s-a făcut pe domeniul acesta real?
Domnule Țepnic, în ce condiții totuși descentralizarea poate ajunge prioritate pentru actuala clasă politică din Republica Moldova?
Eu nu vreau să dau așa apreciere, vreau să fac un apel către guvernarea actuală și chiar și viitoare. Stimați guvernanți, noi v-am ales pe dumneavoastră. Întoarceți-vă cu fața, fiindcă dacă vă folosiți de noi numai în timpul alegerilor, o să ajungeți pe noi cândva mai treci în timpul alegerilor, o să vă reproșăm. Așa că nu tindem nici eu, nici domnul Furdui, nu știu pe cineva, vrea să devină prim-ministru, președinte țării. Eu nu vreau.
Nu îmi trebuie.
Noi suntem fiecare primar ales de mai mult de 50% locuitori. Fiecare primar vrea ca localitatea lui să prospere, să fie ceva frumos, să aibă cu ce să mândri. Oameni buni, nu cerem de voi ajutor. Eu, de pildă, zic de comuna Stăuceni. Nu cerem bani la ajutor. Lăsați-ne în pace, noi singuri ne-am descurcat.
Dar să ne dați și a nostru.
În concluzie, ce mai puteți face și cine vă mai poate ajuta decât cei care reprezentați administrația?
Mai ușor de spus, cine poate să ne încurce?
Doamna Valentina, la Capaclea de mult nu se mai mizează pe nimeni. Dacă credeți că la Capaclea se mai mizează pe guvern sau pe parlament și așa mai departe, ne auto-administrăm singur și ieșim din toate problemele singur cum putem. Pentru mine și cel mai prioritar acum este adoptarea legii despre finanțe publice locale, care este piatra de temelie, după care ar să înceapă o reformă reală. Noi la Capaclea o să simțim cam în 2-3 ani. După legea asta, cam în 2-3 ani noi să începem a simți.
Deci un impact pozitiv avem.
Da, legea asta ar să contribui și la calitatea primarilor, pentru că ar să trebuiască să vină totuși niște primari inteligenți.
Mult mai bine pregătiți
pentru a gestiona treburile. Da. Deci aici va crește și calitatea primarilor.
Referitor la primari mai inteligenți, mai bine pregătiți.
Mai cu pricepere să gestioneze treburile unei comune.
Ca să vă aranjați la lucru un șofer simplu. Trebuie să aveți permis de conducere. Ca să te balotezi la primar, nici certificat că ești cu handicap nu cere nimeni. Nici studii nu cere nimeni. Oameni buni, cine legeți? Ar trebui să fie niște cerințe. Persoana, în primul rând, trebuie să cunoască legea bugetului. Dacă el nu a avut o experiență de a conduce cât de cât un colectiv, de a forma un buget, cum mai departe să activeze?
Pe 1 februarie am demonstrat că putem fi uniți și putem să cerem ceea ce ne aparține.
Și mai demonstrat
încă... Cred că trebuie să ne mai spunem cuvântul în continuare și să spunem presiune pe actorii și factorii decizionali. Pentru că, din păcate, așa e construit la noi sistemul, că numai așa se înțelege.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Facultatea de Inginerie Economică și Business, a lucrat în calitate de manager resurse umane la o companie vitivinicolă, după care a terminat și școala de studii avansate în jurnalism. Actualmente este redactor, prezentator și reporter al principalului buletin informativ de la Moldova 1, Mesager. Dorina Gerganov este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, când soarele răsare, mă trezesc cu tine în gând. Așa sună în fiecare dimineață alarma deșteptătorului la ora 6:40. Nu știu cu ce am supărat noi soarele de așa de zgârcit primăvara asta. La TV a fost o zi de muncă obișnuită. Nu l-am văzut prin redacție pe Vitalie, șeful departamentului. Colegii mi-au spus că e bolnav. Eu mă simt mai sigur în emisie atunci când este el. Fiind colegi de Mesager, cunoaște problemele din studio și are grijă să fie cât mai puține. S-au împlinit 10 ani de când a murit marele Nicolae Sulac. Cântecele lui mi-amintesc de copilărie, de concertele transmise de TVM pe atunci. Am găsit pe YouTube melodiile lui Nicolae Sulac și, fără să vreau, am început să plâng. Detest momentele când devin sensibilă, dar cântecul despre tata care va veni mi-a amintit de vremea când tata era în viață. Marți. Am trecut pe la bancă să achit serviciile comunale, iar când am ajuns la TV, soarele a prins curaj. Jurnalul amiezii a trecut cu bine, slavă Domnului, prompterul mi-a căzut doar o singură dată și nedureros. Mai stresant a fost la mesager. Am ieșit tare supărată, dar până am ajuns acasă, deja râdeam de niște afirmații făcute de politicieni. După cină, am ajutat-o pe Vanessa să facă o compunere despre pământul, bogăția Moldovei. I-am sugerat să scrie despre ce ar trebui să facă cetățenii și autoritățile pentru protejarea solului, la care ea mi-a replicat: mama, eu aici nu scriu o bietă, e doar o compunere. Paralel mă uitam la draga mea profesoară de la SAJ, Liliana Vițu, invitată la Politica, și tot paralel am copt o prăjitură cu mere, iar în pauza de publicitate am tocat niște carne. Tare m-a rugat Vanessa să-i fac pârjoale. Parcă totu-i pregătit, e ora 1:50, iar la Muz TV e o melodie care îmi place cum sună și cum se numește, Paradise. Eu abia aștept să pun capul pe pernă. Miercuri. O veste bună am primit în timp ce ieșeam din casă. Un prieten din Azerbaijan m-a sunat și mi-a spus că e aici, în Chișinău, participă la un concurs muzical de tinere talente. Ne-am cunoscut în ianuarie anul trecut, când echipa noastră a fost la Baku să filmăm știri despre cum se pregătește Țara Focului de Eurovision. Omar a avut grijă să nu ne lipsească nimic. Desigur, i-am spus că ne vedem. Când am ajuns în redacție, Elena Pârgaru mi-a arătat pe portalul Unimedia o știre din Mesager în care Moldova 1 respinge acuzațiile lui Vladimir Voronin de manipulare publică. Moldova 1 îl potolește pe Voronin. Un titlu foarte bun. Jurnalul amiezii a fost cu multe știri sociale montate. De obicei am de citit multe ofuri. După știri, doamna Milica mi-a zis că arăt obosită și că ar fi bine să ies în oraș să-mi revin. Și eu, care tocmai vroiam să o rog să mă lase să-mi văd prietenul azer. Am depănat amintiri de la Eurovision. Am vorbit despre religie, corupție, muzică, despre Transnistria sau Karabakh. Deși abia am împlinit 20 de ani, e un tânăr înțelept. N-a reușit să vadă multe în Chișinău, dar spune că l-au impresionat drumurile atât de proaste și oamenii încruntați. La ora 17, președintele l-a numit pe Filat oficial candidatul la funcția de premier. Există oare cineva care a așteptat să audă alt nume? Nu cred. Iar când m-am urcat în mașină, soțul și-a dat seama că am avut o ediție bună, se citea pe fața mea. La cină am mâncat pârjoale cu mămăligă, brânză și smântână. Mâine însă îi fac să postească. Am pus la fiert fasole. Iar noi, fetele, ne-am închis în cameră să recităm poezii, să dansăm, să ne zbânțuim, în timp ce tata avea Liga Campionilor la televizor. Joi. M-am pornit mai devreme la lucru pentru că am avut de trecut prin piață. Mi s-a terminat rezerva de fructe uscate, iar cele care se găsesc la pachet în supermarketuri au gust de săpun. Și ca să nu-mi las starea de spirit pradă vremii mohorâte, mi-am pus căști cu muzica preferată. Făcând abstracție de anumite nuanțe, piețele de sector nu sunt un lucru rău, găsești în ele tot ce vrei. Mi-am făcut plinul cu fructe uscate, alune și nuci, așa că am ce să ciugulesc la lucru. Mesagerul a fost bun, cu știri interesante și fără probleme la prompt. Cred că a meritat să ies cu colegele pe o oră, două la un ceai. Era trecut de 10 când am ajuns acasă, dar fetele nu dormeau. Asta mi-a spus că m-a așteptat să mă iubească, adică să mă îmbrățișeze. Vineri. Politicienii nu ne lasă să ne plictisim nici de draga dimineață. Mihai Ghimpu a declarat presei că are trădători în partid care vor vota pentru guvernul Filat 3. Mă gândesc la omul simplu, de la țară, la mămuca mea, de exemplu. Nu-și vede capul de grijă acum în toiul primăverii. Paștele se apropie și adună bani cu bani din pensie ca să aibă ce sfinți în noaptea învierii și ce să pună pe masă atunci când vor veni nepoții. Și pomenele pentru blajini sunt scumpe și trebuie să înceapă să le cumpere de pe acum ca să mai economisească. Neînțelegerile din alianță, numirea procurorului general sau ieșirile din partide sunt treburi care o interesează cel mai puțin. Politicienii sunt niște extraterestri pentru majoritatea populației. Am apăsat butonul mut și am citit un capitol din Versetele Realnesti. Soțul mi-a spus că mergem să mâncăm în oraș, așa că am profitat de timpul liber. Cum am intrat în redacție, o colegă m-a rugat să-i sonorizez știrea despre un mare apărător al limbii române, Vlad Pohilă. Nu există zi când la buletinele informative de la Moldova 1 să nu fie cel puțin o știre despre oamenii de cultură de mare valoare care sunt trecuți cu vederea de alte posturi TV. Am făcut niște ofuri, apoi merg la machiaj, apoi emisia și așa în fiecare zi, dar de fiecare dată cu suflet, pentru că eu chiar simt la televiziunea cu care am crescut.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.